Despois da xuntanza mantida con representantes da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública e do noso Hospital de Monforte, no que me transmiten que por parte da Consellería de Sanidade se está intentando privatizar o servicio de esterilización de todo o Sergas, pois mostrar a miña preocupación e, desde logo, non é posible entender como os servicios públicos que están funcionando ben por parte dos administradores públicos intentan privatizar. Un se pregunta se isto non é o primeiro paso para continuar en esa trayectoria de privatizar un servicio tan importante, un servicio público como a sanidade, e na que todos os cidadãos debemos de ter dereito a ela, porque así está reconocido na propia Constitución.